Азаматтык радиосу Силе микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин топшурууда. Башкортостанда жашоочу этнолог Илдар Габдрафиков менен эңгеме тыңдарбыз. Ул француз галиминин Русиядагы халыктар турунда жазган китабын тержиме этүү турунда сөйлөй. Тукай бөлегинен эмзетлер Милли университет турунда өз фикирлерин жеткиришет. Азакта Кырым татар жаңылыклары болушат. Булар хакында биздин интернет сахифада тыңдарга да окурга да мүмкүн. Адресибиз azatlyk.org.
Құрметті тыңлаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларыны тыңлау соңғы елларда кескін кемі әм Азатлықның түп іші интернет сәхифесіне көшу сәбәпле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларыны интернетті әм шулай оқ ершін ошатыңы еласыз. Сізіне azatlyk.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlyk.org сәхифесінде.
Азатлык радиосу.
Азатлык радиосун тыңдайсыз. Башкортстан галимдери 18-чи гасырда жашаган белгилүү француз тикшеринүүчүсү Пьер Шарль Левектин Россиядагы халыктар тарыхы китабын орус тилине тержиме эткен. Татар иштимагы үзеги агзасы буларак белгилүү галим этнолог Илдар Габдрафиков француз галиминин Рус империясындагы халыктар тарыхын русчага тержимелөө менен шугулданган тиркемде иштеген. Уфадан Байтулла Фатхул аны менен ушул хакта сүйлөштү.
Француз тарыхчысы 18-чи багытта Россия империясындагы милләтләр тураһында китап язган һәм һез шул китапты хәзер русчага тәрҗемә иттек, дәйме?
Әйе, русчага тәрҗемә иттек. Әйе, хәзер ул Санкт-Петербургта менә апрель аенда тиражы чыгачак монда. Полностью чыгара инде аны китәләр монда. Тиражы 2000 экземпляр, монда бирәләр инде 10% якын, 100-дән артыграк кала инде.
Димәк, бу китап кибетләргә сыкмаясак.
Бу 2000 экземпляр укып түгел дисең әйткәндә, күбесе издательство заказывает тебе, кирек кеше. Или же интернет торговля менә баранда. Мен басында интернетта булачак ул обязательно.
Мен әйтергә теләгәнем, бу 2000 дигәндә кеше алып үтә, кешегә етмәячәк түгел микән?
Ул если булса, аны хәзер издательство тиз генә бетсә, алар яңадан тиражын бастыралар. Аның битендә объемы да зур гана, 500 битендә.
Россия империясындагы халыклар турындагы китапта мына башкорт, татар, мордва һәм башка халыклар турында язылган дигән. Ә бына башкорттар турында ниндәйрәк хүзләр анда бар?
Анда башкортлар турында ул битендә дөресен әйткәндә, менә ул Пьер Шарль Левек, ул үзе монда Россия буенча сәяхәт тәйрмәгән. Ул Петербургта эшләгән, Петербург библиотекаларында, архивларында, анда битендә университетта барлыкка килгән битендә. Ул бүтән булган мәгълүматны җыеп, менә анда Георгий Рычков, Палласларны җыеп, бүтән Лепехин, бүтән булган авторларны җыеп, туплап буларны веш классифицировать иткән. Үзе йөрмәгән ул. Бүтән менә нидән башлап, Петербургтан башлап, тегер Финляндиядан башлап, почти практически Камчаткага хәлле бүтән халыкны иткән инде. Шушы русча әйткәндә писать иткән. Этнология фәнендә, этнография диләр. Классификация бар, хозяйственно-культурные типы, языковая классификация, тел буенча. Левекны әйтергә була инде ул менә шушы беренче тапкыр менә хозяйственно-культурный типы диләр русча. Шул классификацияны биргән. Ул аны ул сүзне кулланмаган ул понятиене, но практически менә ул шушы башкортларында шунда татарларында менә Волга-Урал, Идел Урал төбәгендә яшәгән халыклар барысында классифицировать иткән беренче тапкыр. Ул бит нәрсә заманда менә 18-чи гасыр, 16-чы гасырларында башкорт кабиләләре битендә уже утыра башлаган. Кашевой хозяйстводан нигә земледельческое хозяйство. Шулай, могу күргән инде менә нине как прогрессивное башкирское общество того времени. Ул сангар, что Россиядәге халыклар, в том числе башкортлар да тоже бүтәннәр дә продвигаются по той же схеме, как европейские народы и в сторону прогресса. И у айтайны шунды декрете, что рано или поздно алар достигнут такой же модернизации, как европейские народы. И он касательно 18-чи гасырга шуша айткан шу сүзләрне.
Димәк, бу китапты 18-нче буатта үзенә күрә Россия халыкларының бер энциклопедия дип баһаларга була.
Әлбәттә, әлбәттә. Менә без бит инде 19-нче гасырда 18-нче гасырда да булмаганда, безнең бит инде Россиянең Земпиев тарихы булмаган. Менә история Российской империи Карамзин булган. Ә бу Карамзинга хәтлек. Карамзинга хәтлек бу бердәнбер шундый китап булган. Россия халыкларының тарихын өйрәтәган.
Ә нишләп әлегә тиклем бу китапның русча тәрҗемәһе булмаган?
Менә шундый ул упущение. Менә безнең нәләр менә Игорь Кучумов дигән егет, аны биограф шундай ул теге барысында белә. Ул беренче тапкыр тәрҗемә итте. Именно как этнографический источник безгә бу күчле, систематизированный теге 18-нче гасырдагы булган, 18-нче гасырның азагындагы булган интерге без мен можем систематизировать. Әһәмияте зур, чөнки менә без беләбез инде аның шушы легендасы буенча башкорт халкы ничек, бүтән халыклар ничек, нинди стадияда икәннәр, нинди культура, нинди кәсепләре булган, аны язып бирген шушы 18-нче гасырга систематизировать иткән аны. Шуның өчен моның әһәмияте зур, значениесе зур.
Илдар әфәнде, менә ошо Башкортстан биләмәләрендә яшәгән хәзерге безнең халыктарында башкорттар, татарлар, сувашлар һәм башкалар турындагы ошо француз тарихсының язгандарын тәрҗемәләргә ният юкмы рус теленә түгел, безнең телләргә дип әйтәйек.
Әлбәттә, аның без бездикнал ди белән шөгыльләнмәбез. Менә аны теге ниләр белән әйтергә кирәк. Филологлар белән без этнологлар систе. Аның нибориларның файдасы зур булыр. Әйтергә кирәк, менә шушы безнең институтта бит инде озакка 4-5 ел эчендә бу ике генә штука бит әле, левек белән теге нольда гына түгел, менә УФА дигән тоже француз галиме, ул инде Урал арты башкортлары турында 19-нче гасырда булган инде язган, ул үзе анда булган, анда как материал экспедиции, теге полевые материалы экспедиции дип әйтәләр. Аннан соң Пол Лабе дигән, Роже Паркаль, менә башкорт ниләре турында, теге восстаниялары турында Пьер Паскаль, шушыларына барысында тәрҗемә беренче мәртәбә Россиядә, Россиядә шушының тәрҗемәсе француз теленнән рус теленә чыкты. Вот. Әйтергә кирәк, Башкортстан белән Франция арасында әле күптән уже теге элемтә булган, юкка гына әйтмәгәннәр бит инде. Менә 1812 елда теге Отечественная войнада башкортлар анда булган бит инде. Шуннан калган бит инде теге төньяк амурлары дигән, северный амуры дигән башкортлар турында. И Парижда әле мәйри җырлар да бар бит инде башкорт телендә. Башкорт нендә фольклорында электән калган. Шушы ни турында, шушы китап турында. Вот. Шуның өчен менә без шушы карамы, карап инде менә 1-7-8 китапны тәҗрибә иттек француз теленнән рус теленә. Беренче тапкыр Россиядә булды бу.
Димәк, хәзер калган эш башкортсага, татарсага тәрҗемә итү филологтарның
эше. Бик сәбәпләре.
Этнолог Илдар Габдрафиев белән Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Милли университет булдыруга ничек карыйсыз? Үзегез моңа нинди эш кертә алыр идегез? Шушы сорауларны Азатлык 2016 елда Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән әһелләргә бирде. Бүген шагыйр Җәүдәт Сөләйман, язучы Альберт Хәсәнов, рәссам Равил Айдаров фикерләре белән таныштырбыз. Җәүдәт Сөләйманов булай диде.
Татар халкының, татар милләтенең һич шиксез үзенең югары уку йорты, милли университеты булырга тиеш. Чөнки үзенең үз рухында, үз мөхитендә, үз татар теле мөхитендә үстерелмәгән кадрлары булмыйча. Фәннең мәдәниятның татар телендә булып, аларның эшләреге дә, аларның сыйфаты да бөтен дөнья фәннәр дәрәҗәсендә булмыйча, халык, татар халкы, алдынгы халыклар, башка дөнья халыклар белән бер дәрәҗәдә була алмаячак. Ул һәр вакыт икенче, өченче сортлы халык булып, башкаларга хезмәтчене булып калачак. Шуңа күрә милли университетның кирәген күрәм. Һәм әле бу милли университет төзү түгел, милли университетны торгызу дип беләм. Торгызу, чөнки тарихи мәгълүматлардан билгеле булганча, әле 1135 елда ук испан саяхатчысы Ареб Аль-Гарнати Саксин шәһәренә барган вакытта үзенең улын Биләрдә университетта укырга калдырган. Ягъни ул университет инде вакытта булган. Ә инде мин үзем шәхсән бу университетны төзүдә, торгызуда ничек катнаша алыр идем дигәндә, мин монда бер жолу ике юнәлешне карап. Берсе бүген инде хәзер Фәннәр академиясендә безнең татар телен компьютерларга компьютерларда булдыру, аны компьютерлар телле итү белән мәшгул институтыбыз бар. Ул Гамали симбиотика институты һәм бу институт тулаем шул университетта математика, информатика һәм татар теле белән бәйләнгән юнәлешне андагы фән практик эшләрен алып баралар. Һәм тагын икенче юнәлеш. Ул инде сәләтле балалар белән эшләр юнәлеше. Бу университет һичшиксез ул дәрәҗәсе белән Оксфорд, Сорбоннадан ким узарга тиеш түгел. Һәм анда башта ук кергән вакытта ук сәләтле олимпиадаларда җиңеп, үзләрен төрле фәннәрдә күрсәткән балалар укырга керергә тиеш. Менә шул балаларны барлау, туплау, аларны үстерү белән мөмкин дә сәләт оешмасы шөгыльләнә. Ул инде тулаем бер система, һәм шул система безнең милли университетның бер өлеше буларак балалар әзерләү, студентлар, абитуриентлар әзерләү системасы буларак ул безнең шунда өлешебез булачак.
Без үзебез вак халык, вак булсак та ак халык, без урамнан үткән чакта хәйран кала бар халык. Моңа кадәр шулай булган татар Россиянең милләтләре арасында иң укымышлы, иң җитешле һәм иң күткән халык булган. Шулай булгач, ул тагын да шулай булып калачак. Ә университет ачу минем халкымның илһамын киңәйтү, интеллектуаль яктан үсешен киңәйтү өчен бик зур алга җибәрү булачак. Университет ачу әле ул бик просто гына эш түгел. Университетны ачу өчен бит урамнан кешеләр җыеп булмый. Укымышлы галимнәр, исемләре танылган галимнәрне чакырырга кирәк. Алар белән алар эшләп киткәндә генә яшьләребезгә надандыкларын җиңеп фикер алырга мөмкин булачак. Шуңа күрә әлегә ярдәм дә кирәк. Шулай итеп киләп ярдәм дигәндә мин үзем өлкән язучы буларак инде 53 нәфис китап яздым. Алар барысы да өзмә, таптама, кыйырсытма, рәнҗетмә, аларны кышаңа алып ярат дигән кисәте белән язалар. Шулай булгачтын, мин үземнең белән чыккан китапларны һәм чыгачак өстәлемдә язылган, язылып яткан тагын ике китабымны үз кулым белән килеп тапшырып, ул университетны дәртләндереп эшләп китү ягында.
Ну, я считаю, что создание такого университета – это, ну, очень хорошая, очень положительная и своевременная идея. И это для поднятия и роста самосознания нашего народа, это, значит, подготовки там кадров определенных в этом университете. Мне кажется, это очень назревшее и хорошее, как бы, начинание. Значит, ну, со своей стороны, я готов всячески, как бы, в меру своих сил, ну, участвовать в этом деле, помогать. Ну, очевидно, для этого должен быть создан какой-то оргкомитет, должна быть, наверное, какая-то создана программа по направлениям различным. Очевидно, там будет, ну, какое-то направление, касающееся искусств, не только там гуманитарных наук, да, но и искусства. И в этом направлении, ну, я готов приложить все силы, чтобы, как бы, ну, поставить это направление как на должный уровень и приложить все свои усилия в деле вот воспитания. Если там будет молодежи, то молодежи.
Нидер Рәссәм Равил Айдаров, әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Дөнья Кырым Татар Конгрессы координация шурасы әгъзалары киләсе атнада Литвада җыелачак. Аның кысаларында каралачак чаралар белән Төркиядә Кырым Татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Türkiye'deki gazete ve televizyonların kurt tertibi saat başı dinlisi desek yeridir. Elbette Türkiye'nin içinde bolgan durum, Türkiye'nin etrafında olgan bakiyalar, Suriye'de ketken cenk, Türkiye'nin şark tarafındaki terör olayları ve bu terör hadiselerinde peş peşke Türk askerleri ve polislerinin şehit olması ve doğudaki kasabalardaki ev ev bombalar patlayıcıların töşenmesi ve birkaç gün evvelde Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında cengin şiddetlenmesi bugün tertibinde yerini ala. Elbette iç siyasette bunun cabası. Ama bütün bunlara bağlı kalmadan da Kırım ve Kırım Tatarlarının problemaları, Kırım'da olgan vakiyalar ve Kırım Tatar halkının kureşi de gazete ve televizyalarda her zaman için yer tapa. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Kiev'de milletler ara jurnalistler için tertip etkeni pres konferansiyası ve onda aytkanları yapkan çıkışları da Türkiye'de gazete ve televizyalarda ken informasyon olarak yer aldı. Kırım'da olgan haberlerge elbette kaynaklık etken Kırım Haber Ajansı'nın haberleri ve onun işbirliği yapan Türkiye'nin en büyük resmi haber ajansı Anadolu Ajansı'nın servis etken haberleri de diğer ve gazete ve televizyalarda haber olarak yer ala ve Türkiye'deki insanlar tabii ki Kırım Tatar diasporası da bu haberlerini yakından takip etiler. Türkiye'de bu vakiyalar yaşanırken de bu haberler takip edilirken de hem Türkiye'deki Kırım Tatar diasporasının rehberleri ve hususen bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulu azaları da gelecek hafta Litvanya'da yapılacak milletler ara konferans ve dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulu toplantısına gitmeye hazırlanırlar. Dünya Kırım Tatar Kongresi Basın Sekreterliği ve Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulu azası ve Litvanya Kırım Tatarları Cemiyeti'nin reisi Adas Yakubauskas da yapılan programını ilan etti. Bu programı hakikaten bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin ötken sene Türkiye'de toplangandan son koordinasyon kurulunun çeşitli yerlerdeki toplaşmalarına bakkanda en keni ve en ses getirgen toplaşmalı olacakka benzeyim. Litvanya Kırım Tatar Cemiyeti ve Litvanya hükümetinin kol tutkanı bu hazırlık toplantılarında bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulu toplantısından evveli de Litvanya'nın payitahtı Vilnius'ta milletler ara Kırım'da işgal edilgen Kırım'da kitlesel insan hakları bozulukları adlı milletler ara bir miting yapılacak. Bu miting 11 Aprel pazar ertesi günü Litvanya parlamentosunda Avrupa salonunda gerçekleştirilecek. Bu toplantının açılışında açılış çıkışın Litvanya parlamentosunun reisi Loretta Krasuchinne, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Litvanya Dışişleri İşler Ministeri Linas Linkevicius, Birleşken Milletler Amerika Koşma Devletleri'nin senatörü John McCain'ın mesajı Litvanya'nın bağımsız olganda birinci prezidenti olgan Vytautas Landsbergis'in çıkışı Litvanya parlamentosunun parlamentor yer yardımcısı Gediminas Kirkilas'ın ve başka insanların hoş geldin çıkışlarının başlayacak 11 Aprel günü. Litvanya'nın payitahtı 11 Aprel'de 11 Aprel pazar ertesi günü Litvanya parlamentosunda bu başlangan açılış çıkışlarından son milletler ara Kırım'da insan hak hukuklarının bozuluğu konferansının birinci oturuşuna başlanacak. Bu oturuşta moderatör Emmanuel Zingeris olacak ve işgal edilgen Kırım'daki insan haklarının vaziyeti kolga alınacak. Bunda ana çıkışçı Aleksandra Krilenko, Kırım'daki İnsan Hakları Merkezi'nin koordinatörü ve Petersburg Sivil Haklar Aktivisti işgal edilen Kırım'da insan haklarına tecavüzler adlı çıkışını yapacak. Daha son Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcevil Kırım oğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov, Litvanya'nın Ukrayna'daki büyükelçisi Marius Yanukonis, Litvanya Üniversitesi'nden Alidas Medalinis ve Ukrayna Dışkı İşler Meydanı eski İstanbul'un eski Ukrayna Başkonsolosu Bağdan Yeremenko da bu hakkında öz fikirlerini paylaşacaklar. Daha son üyeden sonra panellerge Kırım'daki insan hukuklarının bozuluğuna devam edilecek ve diğer taraftan da aynı gün akşamı da bunun hakkında bir rezolüsiya kabul edilecek. Bu konferansiyada bir Kırım'daki insan hak hukuklarının vaziyeti hakkında bir rezolüsiya, ikincisi de Kırım'daki Kırım Tatarlarının eğitim ve gençlik organizasyonlarının elge alınması meseleleri hakkında bir rezolüsiya taslağı hazırlanganın kaydetti Litvanya Kırım Tatar Cemiyetinin başkanı ve hazırlık komitesinin rehberi Adas Yakubauskas. Aynı günde Litvanya parlamentosunun pres salında da bir pres konferansiya geçirilecek. Bu konferansiyada Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Refat Çubarov, Litvanya Dışkı İşler Bakanı ve Adas Yakubauskas da iştirak edecekler. Bu toplaşı ve Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulunun toplaşı hakkında gazetecilerin suallerin cevap verecekler. Litvanya'da bu konferanstan son ikinci günü 12 Aprel günü Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin icra komitesinin toplaşığı olacak. Bu toplaşılar devam ederken de Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov Litvanya Prezidenti Dalia Grybauskaitė'nin gene Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin azalarından beraber de daha sonra Litvanya Parlamentosu'nun spikeri Loreta Grazinčienė'nin görüşecekler. Aynı günde gene Litvanya Dışkı İşler Bakanı Algirdas Butkevičius da Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulu azaların kabul edilecek. 12 Aprel günü Litvanya'da gene Litvanya'da Vilnius'taki Mykolas Romerius Üniversitesi'nde de bir tantanalı merasim geçirilecek. Bunda Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu'na şeref doktorası merasimi yapılacak. Bu merasimde de Kırım Tatar halkı lideri Kırımoğlu'nun da bir çıkış yapması planlaştırıldı. Bunlardan son ikinci günü de, üçüncü günü de, daha doğrusu 13 Aprel'de de Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulu üyeleri Litvanya'daki Tatar köylerin, Tatarların yaşayan yerlerini, camilerini ziyaret edecekler ve bunda görüşüler alıp varacaklar. Bu görüşülerge, bu toplaşılarga Türkiye'nin Litvanya'daki büyükelçiliği, Ukrayna'nın büyükelçiliği de Avrupa Birliği teşkilatları da kol tutarlar. Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin koordinasyon kurulu azalarına 13 Aprel akşamı da Türkiye'nin Litvanya'daki büyükelçiliği bir davet verecek, akşam aşında misafir edecek. Bu hafta içerisinde de Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve Emel Kırım Vakıfı Başkanı Zafer Karatay da Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde de Kırım ve Kırım Tatarlarının, Kırım Tatarlarının Milli Kureşin, Rusya'nın Kırım'ı işgalini anlatmanı devam ettire. Zafer Karatay bu hafta tarih zirvesi programları çerçevesinde Ankara'ya yakınlarındaki Karabük şehrindeki Karabük Üniversitesi'ndeki talebelerin misafiriydi. Zafer Karatay bunda Deli Petro'dan Putin'e Moskov zulümü, Kırım Tatarlarına Rusların zulümleri adlı bir konferansiya verdi. Karatay bunda bütün talebelerini, ziyalılarını Kırım'a, Kırım Tatarlarına yardım etmeye, güçlü Rusya propagandasına karşı internette, Facebook'ta ve diğer mecralarda Kırım Tatarlarına yapılan haksızlıklarını, hak hukuklarını Türk dilinde, İngiliz dilinde ve bilgenleri yabancı dillerde dünyaya anlatmaya davet etti.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Zefer Koratay'ın işittik. Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.